Kecha biz televizor ko'rayotganimizda Umida menga telefon qildi. Men ilgari kasal bo'lganimda bir marta bu dorini ichganman. Siz O'zbekistonga borganingizda albatta unga telefon qiling. Vaqti kelganda buni aniqroq tushunishingiz mumkin.